ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye to pesani waboko na Lionel Gaima na David Grunberg na Nzela ya Masini. Tango na biso ya sango linakali nene ya sango na lokotala Lingala sango ya mokilele uto studio 17 na sango ya mokilele loto kolobela Muyangeli ya ituka ya Nord-Kivu pona mwantango asangisa kiba kambi babi ya mbabiso ya ituka ya Nord-Kivu ya sengi bango kote ya kimya na balandi babako
okokuta mutu nyonso oyazali na kati ya mboka akendaka na eglise quelque part. Alors soki bakonzi oyo baza kokamba ba eglise bazali koteya ba fidèle na bango likambo oyo etali kimia na kati ya province, bazali koteya bolingo principalement.
Lobinde bobandi bwa session ya suka ya ndako ya bokeli mibeko ya mbona mapona mima suka mabunda ekolo Congo démocratique.
Tuzo toujours ba monde problème, tuzo na problème énergie, tuzo na problème ya mai, tuzo na problème ya nzala, ba bilanga tuzo linga to sala. Donc sikoyo makolokola makambu mingi zo sala matin, biso ba député to koma lokola l'état na biso, gouvernement ka biso.
Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et Pamili Bitumba Biye ba mai mai ba funda miko sala mikolo mibali mileki na esika e batelami ya bomoi ya ba okapi tope reserve epolo
ndenge ba mai mai na ba ekogarde bayoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi e betamaki ti ekuta kieke ba mai mai basala ki maso pona bazuwa minduki mibale.
Moto moko abikisami pe abimisami na l'hôpitalo na bokono bwa mpox to monkeypox to pe kolokoto ya makaku ya ngonde to kolobela na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini esika nini docteur Chris Kasita munganga kati ya programme national ya lutte contre le mpox na ba fièvre hémorragique akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo mayemanso toko kende na bodaina yangu na mwantango kasisika toko pesa binu sango na bokuse. Mupanzi sango ya Jeune Afrique pe directeur ya publication ya actualité.cd Stani Bujakera a tindami lilu na boloko bonene se parka makala na Kinshasa sima na kokangama uto mikolo moto basika tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e pesaki mokanda ya bokangami bwayi puna mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire mikolo misato miliki esika a fundami na kopanza sango ya lokuta sima na Jeune Afrique kobimisa mokanda moko mulubami mozali ya aner misala mia bukingi ya ikolo Congo Democratique mukanda moye mundimaki eti bayi misala mia bukingi ndi babomaki mukilimibeko Sheriben Okindi na libunga tango bakangaki sima na koti ya ishase na moto mpe na sima na yango babetaki masasi pe batikaki na nzela ya poilour bazuzi nanu bapesi ya noti na bosinga ya basambili ba Stani Bujakere pona kubimisa manaye na mwa ntango Stani Bujakere a kangamaki na libanda ya mpepo ya njili mikolo mitoba miliki tango azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na mosala na Lubumbashi nzokande mingongo mizali kokoba kosenga botika mibwaye pona botosani bwa makoki mabopanzi sango pe ya demokrasi bayi États-Unis France Grande-Bretagne ba sengaki botika mibwaye lokola pe mabongisi mandenge na ndenge ya makoki mabomoto na molongo lokola pe bayi ONU. Masolo kati na masanga makabila to dialogue intercommunautaire mabengami mamba musa mai masangisaki bana bamboka mambambasa na Ituri matsukisami lelo sima na mikolo miike muyangeli ya territoire eye na ya ntango ya état de siège commissaire supérieur principal muyipulusu Jean-Baptiste Matadi muyampandi ya lobi ete masolo mango mazalaki bongo nzela ya kosangisa bango na makambo mai masangisi bango pe kuboya makambo makaboli bango masolo bango mazalaki pona koluka kokitisa matata pe bubindani bozali kati na bayi kabila ba esika e. Ba magistrat ba balikolo ya sika ya cour ya cassation conseil d'état pe ya parc ya ba parquet généraux ba la pakinda ilelo libosu ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na ndako ya Sénat na Kinshasa bazuzi baye ba pesa makibi bonga mabango na mokonzi ya mboka na mukano moyi ya suka ya sanza ya mwambe eliki kaka na Kinshasa bayi pulusu ba panzaki lelo boko na balandi balingumba ya politiki ya Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement na ndako na yango ya musala na Kingabwa tango balingaki kobanda milulu ya botelemili e kateli ya mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation e pesaki lubiluleki bo etumbu na mo, na bosambi sami boyi bayi pulusu basalela ki lokito molinga ya pilipili pe babetaki masasi li kolo pona kopanza balandi ba alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda nzokande Jean-Marc Kabunda mokambi molandi ya kala ya assemblée nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi akoisamaki lubiluleki udi kambo pona kofinga mokonzi ya mboka pe kopanza sango ya lokuta na lisikulu asalaki na bobimisa mibwa lingumba ya ye ya politiki ya alliance pour le changement na sanze ya mitano ya 2022 sima na kobenganama na UDPS Bitumba bizongelaki lobiluleki na Rutshuru pe Rushenge na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba benga makaba wazalendo ba yebalubaka ba bundaka na sima ya mampinga maekolo Congo demokratika ba vandi mingi ba bisika byango ba kimi pe baike ba susu ba mibombi na esika mampinga mabikulu bya EAC likitala bikulu bya Afrika ba Est bazali ba susu nde ba kotizamba kolanda matatu lima pesami mutango mwa baye ba kufi pe baye ba zwi mpasi mo pesami na inote moko na baye ba zaliko bela bokono bwa monkeypox abiki pe abimisami na lopitalo na Kinshasa sango yango epesami na bakambi ba bokono ngono na ikolo Congo demokratika Baye ekolo Amerika bazaliko milengele pona milulu mabaye basalaka mindule bakouta na mokili mobimba na mubu mokoya na 2024 bokomisi kombo pona yango bozaliko sukisama lelo pe balanga nzembo pe bakili mindule ya ekolo Congo demokratike basenga mingi kopesa kombo na bango pe komitia esika moko pona kozala na milulu miyango Osali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Muyangeli ya ituka ya Nord Kivu pona mwantango asangisa ki bakambi babi ya mbabinso ya ituka ya Nord Kivu pe ya singi bango kote ya kimya na balandi babango bolaibu wa sango yango na fiston isemwami.
Na kota la lolenge bato mingi na motango ya koleka na tuku mitano babo maka poso mibale eleki na yengu bagoma na milulu miabota molibu wa bandi miba yamba ya ba wazalendo moyangeli mulandi wa etuka ya Nord Kivu kolonel ya pulusu Romi Ekuka akutana ki lelo na bakambi banso ba yamba ya ndenge na ndenge pona kosenga na bango bapesa ka bandi miba bango mate ya mai matali bolingo bwa ekolompe kotia maboko na musala ya buluki kimia na yengu bagoma pe bisika bisusu Evek Joel Amurani mokambi ya Sangali ya eyamba inso na ingu bagoma apesa ki maluba na bapanji sango si mabokuta ni bona toyo kaye
Tuka nusome satisfe paske tout ce que nous lui avions dit
to sepeli na bokuta ni boye na moyangeli molandi wa ituka mpo ayoki biso toyibisa kiete ekozala malamu tosala musala yoko na bakonzi tangu iso tokubanda kukutana na bandimba biso tokubanda kote ya bango bolingo bwa ekolo mpo ete toluka kimia oyo engoma na biso pe etuka na biso ezali nango na posa na eleko eye ya bozangi bukingi tosepeli penza na bokuta ni bona tobanda ko pesa pe matea malamu mpo ete tocha pe loboko na buluki kimia na etano mobimba yango magoma pe etuka mobimba
prêcher le patriotisme C'est là le plus grand engagement que nous avions pris.
Bayi politiki ba yengu bagoma ba sepeli na likanisi liye ba konzi ba ituka ba zwi pona bango ba imboka mingi ba ituka nde ba kotaka ya mbaya ndenge na ndenge ntalantina soki bakambi ba bango ba zwi mokano ya kopesa bango matea mabolingo bwa ekolo ekoki kosala ete mutu nyoso atia loboko na musala ya buluki kimia maloba maye mazali ma celeste misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi awa na ituka Nord Kivu tombo yoka
na kanisi ezali initiative moko
eza appréciable et kosuka pe kaka esika wana te. Oyebi ke eglise ezali institution moko munene oyo ekoki ko contribuer na kati ya pacification ya mboka na biso par le simple fait que plus de 90% ya population ya Nord Kivu bazali ba croyant pour ne pas dire des chrétiens croient en Dieu. À ce titre là bango nyonso bazali na kati ya Bingomba o ezali éparpillé na kati ya province Mobimba okokuta mutu nyonso o ezali na kati ya mboka akendaka na église quelque part. Alors soki ba konzi o bazako kamba ba église bazali kote ya ba fidèle na bango likambo o etali kimia na kati ya province bazali kote ya bolingo principalement eza na ba problème ebele na kati ya mboka na biso oyo to résoudre déjà en avance par le simple fait que ba responsable religieux bazui responsabilité na bango ya koyebisa population o esengeli ba yebisa bango mingi mingi o etali likambo ya bolingo
bokuta ni boye bwa moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu na bakambi ba eyamba inso ya Engumba Goma bosalemi poso mi balensima na bobumi bwa bato koleka na 15 na milumie bandimi ba eyamba ba wazalendo basalaki na Engumba Goma baike kati na bandimi baye bazali kino sika kosambisa ma na Engumba Goma elongona ba soda ba susu ba ibafunda mina kosala bomo mibona wita Engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matundu mingi fiston ise mwami lobi mokolo mwa mitano nde bobandi ya session ya suka ya ndako bokeli mibeko ya mbona mapona mi masengeli kosalima na suka ya momubu ye na ekolo Congo demokratika tolanda sango yango euti na Kinshasa na Nathalie Sekabour.
Misala to session ya suka ya parlement ya ekolo Congo demokratike ya mbona maponami ekozongi na lobi mokolo mwa mitano na ndako ya bakili mibeko na palais du peuple na Kinshasa. Izali bozongi ya suka ya mobu eye ya mboete maponami masale mana sanza ya zomi na mibale ya 2023. Bakili mibeko bakozongi la mosala mwa bango lobi na palais du peuple sima na kozana bope mimpe kouta konsola mpe kotala mikakatano ya babazo to bisi kaba pona bango mingi kati na bango bakenda kimpe komi komisa na mapona mi mazali koya kasi likita ya sanza ya libwa to septembre likota la mingi mpona maye matali budget to manaka mamisolo pona lobby ya ekolo Congo demokratike reddition de compte to kotala na mozindo ndenge mbongo eye ebimaki esalemaki mpe koyeba mosolo nini mosengelami na bosenga ya ekolo sika mpe lisusu moko na moko mpe azali kosala bilan toko lakisa mosala asali mibo mitano na ndako ya bakili mibeko. Pona mokili mibeko ya nchangu, ogi kalonji. Ata kosesyon to bosangani ya septembre ezali budgetaire, makambu mingi mazali ya bosenga makasi to prioritaire mpe makotiyama na mesa lokola maponami, bokengi, botamboli ya manaka na mbula matari ya ba territoire kama moko na ntukumine na mitano sosiali ya bana mboka mpe bongo na bongo. Toyoka mokili mibeko, ogi kalonji.
Tozali kokende na mode d'urgence. Ma kambonyo se zali prioritaire. Je pense que li kambo yo etali sécurité ya mboka, oyo etali social ya peuple na biso, parce que boyebi ke mokonzi azozo ma kambonyo so wana na mesa na ye na état d'urgence. Asa la gratuité ya maternité kotoyo, ye kaka. Asa la gratuité ya enseignement, ye kaka. Côté mosusu ba logements sociaux biso pe na rentrée parlementaire oyo kozala à session budgétaire tozali kozongela pona kotala nini salama kité nini salemi 145 territoires risque zali kokende malamu donc makambo manso mazali prioritaire pona biso na ngonga o etikali
na etali etinda ya bakile mibeko ya kolandela makambo mpe kokela mibeko ogi kalonji atuti tolo na misala basali mpe bazali kokoba kosala kino basilisa sanza misato miye mizali kobanda pamba te kolanda maloba maye esengeli basala kino na suka ya mpifo bana mboka bapesaki bango ntango baponaki bango na mayimatali infrastructure mpona ye ekolo Congo demokratiki ezali kolata elamba ya sika pamba te misala miabotongito bashantie mitondi pe misala mosala mezali kosalema malamu na tina ya kobimisa bisika bike na bokangemi na yango toko désengorgé na tina ya kolobela ntombwa ya ekolo toyoka lisusu oki kalongi
kolobela makambo ya infrastructure makambo mazali kosalema kitoko makasi parce que na lobaka yango toujours que ezali mbala ya liboso ya komona ba chantier ndenge tozali komona yango sikoyo awa na Kinshasa partout place okoleka nzela ezo salema partout donc lobinga moko nazalaki na BAT nzela wana ekenda sangu depuis mokili ezali mokili depuis Congo ezali Congo nzela etikala kosalema te nazali très satisfait na lolenge makambo ezali kotambola na Kinshasa mais na ba province mi soupe ba province nyonso pour l'instant misala ya nzela ezali ko sale
Scolastique Victoire Maindo mokili mibeko ya MLC circonscription ya Basoko na etuka ya Chopo atalisi na ngambo na ye ete mpasi na ye ezali komona ete milelo mia bana mboka mipesami biyano penza te abakisi ete atako bamemaki yango epai ya mbula matsari kasi mingi esalemi te mikakatano miye batalisaki bango na ebandeli yango nde ezali kokoba kino sikawa lokola mayi matali lotiliki mayi pe misusu tozwaki maloba maskolastique Victoire Maindo
tokolo bakema kabwezo avancé penza te poete milelo tozwaki na obande bandeli tomemi milelo wana na gouvernement tomemi yango na organisme bele me milelo wana ezi na solution penza te donc tozwa toujours ba monde problème tozwa na problème énergie tozwa na problème ya mayi tozwa na problème ya nzala ba bilanga tozwa linga to sala donc sikoyo lokola makambo mingi ezo sala mate biso ba député tokoma lokola l'état na biso gouvernement ka biso société civile
Bakilimi beko bakosilisa bongo bopemi na bango mpona kobanda session ya sika lobi mokolo mwa mitano mwa zomi na mitano ya sanze ya libwa ya mobu 2023 yango mpe ekozala bobandi bwa mosala mwa suka ya legislature ya misato ya ekolo Congo demokratike pamba te mapona makosalema na suka ya mobu moye Nathalie Sekaburo Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekaburo. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Pamili Bitumba Bie, ba mai mai, ba fondami kosala mi kolbi bali miliki, na isika e batelami, ya bomoyi, ya ba okapito pe na réserve, ya epulu, sango yango epesa mili biso, na erikas mwisi.
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN et Pamele Bitumbabie na liyebi sebi misilelo mona mboka kula duba mokambi ya mboka bandegaido a tatoli ete ba maimai baye bakota ki na mpoisa na cheferie banda kampe ba botula ki manduki mabale ya ba ekugard na zamba tofoni ya reserve ya okapi tulanda kula duba bakota ki na mpoisa obutu babimaki uto basanga yo pe babetaki masasi mingi ezali na moto moko te azukaki kasi minduki mabale ya ba ekogarde nde ememamaki bato bazali kokimia pe tobanzi ete tokozonga epai na biso mingi basili mpenza kokima tozali obazamba ezali na ba bakimaki musika kasi tomoni ete mibembo ya batukutuku pe ya mituka ezongi
na
ngambo na ye John Vuleverio ya nouvelle société civile na Mambasa alobi ete si Miami nduki komewama bobangi bozali makasi omitema ya baimboka ya badengaido mpenzi nganzinga tuzwaki maloba ma John Vuleverio
lere ba dongolomi soba oyo baza subsone kozala ba mai mai bakotaki na babesua ezalaki na tango ena ba ekogarde baza na esika wana po eza position moko esika ekogarde basalaka ba mouvement ba patrouille na bango na kati ya RFO ndenge ba mai mai na ba ekogarde bayoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi ebetamaki tie kuta keke ba mai mai basalaki maso pona bo bazua minduki mibale ya ba ekogarde ba oyo bazalaki kokengela esika wana
John Vuleverio asengi na baimbo kampe mapinga kuyeba kusala malamu na buyokani bulamu na bayi reserve ya faune ya Okapi. Tulandali susu moi société civile.
Mingi na kati ya makambo ya butomboki oyo zali kosalema na RFO ezali peut-être être collaboration entre RFO na communauté ya koloba ete population riveraine ezala kapenda makasi te. Nena yango tozali kosenga na ba autorité na ngambo ya RFO na ba autorité civile ta locale territorial te po provincial ba mekanano ko consolider relation entre RFO na ba population riveraine po ete makambo ya ndenge wana ekuta kalisusu batu te.
Moi nouvelle société civile na territoire ya Mambasa John Vuleverio Mikolo Mileki Motomboki ayebani na nkombo ya endoside na batomboki baye bazalaki kotungisa reserve ena lipingali ya Bokengi na Ituri esili ko mokanga nsima ya komozo kisa ontango ya bitumba. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi sika ikomi tango ya lina kanabiso munganga na salanini.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Kubanda debut ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifiye 9583 ka ou ya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. Dans la ville Oyo à Kinshasa, maladie Oyo, nous avons déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au baza qui suivis, qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko salama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi trois cas ezalaki déjà. Misusu bazali baka suspect me baza suivi bazali wapi basona bango ezali kopesa mawapi soki tovi koyeba est-ce que zali facile pona ko detecter bango ko yeba en place ni bazali soigné
tina sika awa tozaka na disika moko o bazali kozwa soin na mama yemo e pa wapi to chaki batante o izo recevoir tante pona baka suspect na tante o ya baka o eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite. Soki mutu moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya bambuma eza na nzoto mingi nelongi na maboko pe na makolo abangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que bato wana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda bato bisika wana pour que bakende kozwaye batalaye ba evalueye bakomemaye bamemiye na site de baye naye na site ya isolement. Nyonso wana ezali te kwiti maladi epalangana bisika nyonso te me tokoka kokontenir yango kosirconscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui batu ba bombi maladi pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita nde tozali kolobela yango ba misusu pe bayebi bokono yango ya mpox ezali nini te ba misusu pe bayebi te ba symptome ya bokono yango ezali nini traitement yango ezali esalamaka ndenge nini ezowutela esika nini est-ce que okoki kolobela biso nano mpox ezali nini to bobengaka ndenge olobi variole de singe toyebelaki yango mpe na nkombo ya monkeypox ezali nini
voilà mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama ewuti epai banyama mpe epesameli epai ya bato une maladie zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingimingi na na nzoto kolongono moto akozala nzoto kolongono ebandi na bafievre moto akozala na bapasi na mokongo mpasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu pe kobanda ye akomona baganglion surtout na niveau ya likolo ya motu amoni baganglion evimbaka nyonso wana ezalaka suivi ya bambuma oyo ebimaka na maboko na elongi pe na makolo alors ki na sika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te pourquoi parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorise te homologue te plutôt po toza kozela résultat ya bato oyo bakendaki po ete basala essai clinique wana soki bapublie résultat nango nde nsima bakotia la disposition d'abord ya bapersonnel soignant ça c'était un mpona kisi oyo tobengi tecovirimat yango mpe eza nano en essai essai yango euta kobanda nya pas longtemps na tunda na kindu mpe na kole au sankoro yango mpe eza nano na essai alors nyonso oyo balingaka bazakosala na sika awa eza kaka kopesa traitement moko symptomatique soki moto asali fievre bakopesa ye kisi mpona babouton wana bakoswanye yango soki eloko moso ebimi bakopesa pe antibiotique voilà ce qui est fait oyo toza kosala ti na ngonga oyo
docteur kasi olobi ezali bokono oyo ewutaka epai ya banyama ba primate et puis ezali kopesa mepa ya bato ezali kopesa mepa ya bato ndenge nini
ntango nalobi ewutaka epai ya banyama elingi koloba ete motu oyo akei ezala ake chasse alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba alokuti yango aye nango amemi yango aye ntango aye aza kodepiese kokata yango mike 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 komanipule nyama wana lor ya manipulation wana ya kodepiese yango nde motu azalaka na chance mingi ya kozala contamine ekoki mpe kozala nyama oyo nakoza exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là bakoki mpe kosala malade c'est vrai que bakozala asymptomatique mais bakoki mpe kosala maladi lokola motu surtout oyo etali basinge les singe basalaka maladi ndenge moko na biso bato tosalaka maladi wana manifestation maladi wana esalamaka epai na biso donc contamination yango mingi ezalaka soit homme animal et puis inter humain ya biso na biso ngambu nake kozwa maladi kuna na memi yango awa na cité et puis nabandi kocontamine bato mosusu oyo baza nzinganzinga na ngai soit naza komanipule naza kosimba nazolata bilamba na ye soit na bandi kosoigne ye sans protection soit contamination mpe congénitale mpe ekozala basi oyo baza na zemi akoki mpe kotransmettre maladi wana epai ya mwana na ye yango nde esalamaka kuna baavortement ebele voilakosala baavortement ndenge na lobi wana ou alors ntango bokendaki kokunda boyebaki te bokei kokunda ebembe ya motu wana ndeba na bino ozavi bomanipule mpe kor wana wana eza aspect oyo etali lolenge nini motu akoki kozala contamine na maladi
Matondo mingi Dr. Chris Kasita wazali koyanula bongo na Fatuma Kalala alimasi po itali bongo mpox to monkeypox yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ye zalaki ete mwenyangili ya ituka ya nokivu po na mwantango wa sangisa kiba kambi bali ya mbabiso ba ituka eyebe ya senki bango kote ya kabo lingo na mboka sango ya mukili ya lulu ya suki awa topesi bino banso matundu po bolanda kibiso boku bakulanda lola kala Amerika pe buku zwa sango isusu na site internet na biso www.vwalingala.com topesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na David Greenberg beba sunga kiso unzela ya masini ngai kumbu na ngai edi isango. We'll be right back.